dalkan Mareykanka haweenay garsoore ka ah maxkamad ku taalla New York ayaa hor istaagtay oo joojisay qayb ka mid ah wareegtada madaxweyne Trump uu ku mamnuucay in Mareykanka ay yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Garsooraha ayaa amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisaha ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha Mareykanka ee ay kasoo degeen. Dadkaasi waxaa ku jira gabadh Soomaali ah oo lagu xayiray garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Washington iyada oo la sheegay ama loo sheegay in dib loo celinayo. Warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Xaakim federaaliga ayaa soo saartay amar degdega kaasoo si kumeel gaara u diidaya in dowladda Mareykanku ay hor joogsato dadka u dhashay dalalka uu madaxweyne Donald Trump sheegay inaanay Mareykanka iman karin. Xaakimka ayaa sheegtay in dadkii dalka imanayay ee la xanibay ay haystaan dood adag oo ah in xuquuqdoodii sharciga ahayd lagu xadgudbay. xalay ayaa xaakim Ann Donnelly oo ka howlgasha maxkamadda degmada New York ay soo saartay amar ay ku hor joogsanaysa dib u celinta dadka soo gaadhay garoomada duyuuradaha ee magaalooyin dhowra, dadkaasi oo fiisayaal saxa wata. Amarka ayaa sidoo kale hor joogsanaya in la joojiyo qof kasta oo qaxootinimo lasoo ogolaaday Mareykanka ku yimid. xaakim Donnelly ayaa sheegtay in haddii dadkaasi la celiyo ay jirto khatar weyn iyo dhibaan lasoo koobi karin oo ku imanaysa qaxootiga, dadka fiisaha wata, iyo dadka kale ee ka imanaya dalalka uu madaxweyne Donald Trump amarka ku soo rogay. Amarro maxkamadeed oo kale ayaa iyagana laga soo saaray gobollo ay ka mid yihiin Virginia, Massachusetts iyo Washington. Hay-adda u dooda xuquuqda madaniga ah ee American Civil Liberty Union ayaa ku qiyaastay in tallaabada dowladdu ay saamaysay 100 ilaa 200 oo qof oo lagu hayo garoomada duyuuradaha, hase yeeshee qareemada dowladda oo wax laga weydiiyey ayaan tiradaasi xaqiijinin. dadka Soomaalida ay arrintani saamaysay waxaa ka mid a Farxaan Sulub Cashuur oo xaaskiisa iyo 2 caruur oo u dhalay ay ka imanayeen dalka Kenya kadib markii uu viisa u xereeyey. Farxaan oo Mareykanka joogay 10 sano kuna nool gobolka Minnesota ayaa saraakiisha socdaalka gegida duyuuradaha Dallas ee magaalada Washington ay u sheegeen inuu caruurtiisa garoonka kasoo doonto iyadoo xaaskiisana dib loogu celin doono dalka Kenya maadaama ay Soomaaliya tahay.
ciyaalkaygii iyo xaaskaygii ayaan u xareystay muddo hadda laga joogo adig 6 bilood camala, marka tigid baan u gooyay, visa loo ogolaaday, Mareykanka ayay soo galayeen xalay. Saaka markay ahayd 5:00 subaxnimo ayay soo galeen wadanka Mareykanka, Washington bay kasoo degeen. markii ay Washington kasoo degeen ayaa waxaa la yidhi dib ayaa loo celinayaa, tigid baan goostay inaan soo baxaan rabay airportkan, waxaa la igu yidhi 2 saac ka hor baa xaaskaagii iyo ciyaalkaagii dib loo celiyay. anigii waan iska soo laabtay, tigidkiina waan iska kansalay. markii aan gurigii kusoo laabtay ayaa waxaa isamaaya qolihii immigrationka, waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagi waan haynaa, wayna joogaan, welina lama celinin, laakiin waxaan charge ku haynaa inaan labada ciyaalka aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaska marawad ama wax kastoo dhacdo waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya. waxay igu dhaheen 4 bilood kadib ayaad u codsan kartaa visa labaad oo mar labaad ayaad codsan kartaa in waddanka ay kusoo laabato, laakiin adigaa iska leh macaha ikhtiyaar baad u leedahay labada ciyaalka in la raaciyo dib loo celiyo iyo inay ciyaalkaaga ku joogaano ilaa 10:00 subaxnimo ka horeysa aad soo doonan karto. hadda tigid baan raraadinayay inaan macnaha helo, laakiin tigid waan lahay. hadda mid baa 6 baxaya 6 hadda galabta, anigana waxaan joogaa tuulo yaroo Wilmar la dhaho, kama gaadhayaan umalaynaya kaas. hadday aan kaa kadib dacaan waxaan umalaynayaa mid kale inaan waayi doono, laakiin waxay sheegeen ilaa 12:00 inta ka horeysa inaan u iman karo.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa hadalay soo saartay sabtidii shalay ku sheegtay inay u hoggaansamaysa amarada maxkamadaha, hase yeeshee ay sii jirayaan wareegtooyinka uu soo saaray madaxweyne Trump, kuwaasoo xadidaya dadka u dhashay 7 dal oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. dad boqolaala ayaa dibadbaxyo ka dhigay garoomada duyuuradaha ugu waaweyn ee Mareykanka sida Louisiana, New York, Washington D.C., Denver iyo kuwa kale. Kip Sillen oo ka mid a dad dibadbaxayay ayaa arrintan ka hadashay.
I think the ban on Muslims is completely anti-American and it's opposed to everything.
waxay ila tahay in horjoogsiga muslimiintu uu gabi ahaanba yahay wax Mareykannimada ka hor imanaya. waxa uu ka soo horjeedaa wax kasta oo Mareykanka dhabtahay uu taagan yahay. dastuur ma aha, waa wax xun oo dareen la'aana. halkanna waxaan u joognaa sidii aan u taageeri lahayn u soo haajiridda Mareykanka, waxaana gaar ahaan taageerinaa dadka garoomada duyuuradaha ku xaniban, xaq kasta ayayna u leeyihiin inay halkan joogaan, ayay tiri. madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ballan qaaday in aad loo baadhayo dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee Mareykanka imanaya si looga hortago weerar argagixiso oo dalka gudihiisa ka dhaca. isagoo aqalka cad ku sugan sabtidii shalay ayuu warfadyeennada u sheegay in wareegtidiisu ayna ahayn mid muslimiinta mamnuucaysa, waxaana uu intaasi ku daray in amaradani ay soo daaheen.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
haddaba wareegtada madaxweyne Donald Trump ee sida ku meelgaarka ah ugu joojiyay qaxootiga ka imanaya dalal ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxa ay durbaba saameysay Soomaali fara badan oo xiriyaha dhadhaab laga qaadayay kuwaas oo u diiwaan gashanay inay Mareykanka yimaadaan 13 bishan. Wariyaha V O da Zahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid a dadkaasi la hadashay warbixintana ay nooga diyaarisay.
Qoysaskan iyo caruurtooda waxa ay toddobaad ku xareysnaayeen xerada lagu sii haya dadka ee IOM-ta ee leedahay ee gool ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu sii siiyo dawooyinka dadkaasi iyo sidoo kalena loogu wareejiyo waraaqadaha iyo gobollada ay ku socdaan. Waxa ay ku noqotay mid kasta oo ka mid a dadkaasi qalbi jab markii ugu dambeysay saacadihii ay filayeen in laga soo qaado halkaasi, isla markaasina loo sheegay in dib loogu celinayo xerada dhadhaab ee laga soo qaaday kadib markii ay saameysay wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka uu saxiixay toddobaadkan ee ku qotantay in dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda qaxooti ahaan aan dalkan Mareykanka looga qaabilaynin.
Magacayga waa Salmaan Yuusuf Maxamed, waxaan micnaha kasoo baxnay xerada dhadhaab anagoo ah 50 qof oo falaay noola soo dhejiyay inaan Mareykanka ah u safarno. Waxaana la keenay transat ku yaala Nairobi sifa aan ugu sugno muddadii oo safarka oo ahayd ku beegnaad taariikhda 31 bisha 1.
Haye,
waxaan ula sameeyay medical check up, kaniyana waana la siiyey oo malaria iyo kaniya kale. Kadib waxaa soo dhacay email oo usoo dhacay RSC oo ah qolooyinka u xil saaran iyo IOM-ta qolooyinkan u xil saaran processkan oo dib u dejinta. Kadib waxaa nagula wargeliyay in safarkaani uu baaqday oo madaxweynaha Mareykanka uu saxiixay waraaqad oo diideyso in new immigrants ay soo galaan wadalka. Waxaan ku sugannahay xerada transactor, waxaana nagula celinayaa dhadhaab.
Cabdiraxmaan Axmed Nuur waxaa la socda qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo ilmihiisa.
Waxaa laga soo qaaday xerada qaxootiga IFO ii waday waddanka Mareykanka sida la ii sheegay. Goortaan degi lahaa iyo gobolkaan degi lahaaba waa la ii sheegay.
Maxaa lagugu yiri?
Walaal, waxaa laigu yiri waxaa tegaysaa gobolka Minnesota tegaysaa, waxaa lagu qaadayaa oo lagaa qaadayaa transitkan IOM ay leedahay ee Nairobi ku yaala, waxaa lagaa qaadayaa 31 bishan 1 koobaad baa lagaa qaadayaa baa laigu yiri.
Maxaa dhacay kadib marka?
Ma garan karo wallahi wax dhacay. Koley saaka akhbaaraha aan helaynay ena soo gaarayay, waxaana la yidhi isbeddel ayaa ka jira waddanka Mareykanka, isbeddelkaa ka jira awgii ayaa laydiin hakinayaa, hakiskaasina muddo uu qaadanayo oo cayiman hadda oo aan garan karana looma sheegi. Waxa weeye nin baahani waxma doorta baa la yidhi, annagu sidaasaa nahay.
Cabdiraxmaan wuxuu sidoo kale iiga waramay dareenkooda iyo sida uu noqday markii uu ogaaday inaanan loo qaadayn Mareykanka oo waayo badan uu ku taamayay.
Wallaahi haddaad arki lahayd dareenkanaga, waxa weeye dad intay 26 sano chaanis ka sugayeen, xero qaxooti ku sugayeen 26 sano kadib chaaniski ay heleen, la yidhi waxaad kaga baxaysaa noloshii qaxootiga, lagu yidhi haddana isaga oo wixii ay ku noolaayeen iyo deganaanshahoodii lasoo burburiyey, haddana lagu yidhi waxba chaaniskii ka noqday. Sidaa darteed adaa garan karaba qiyaas, macnaha inaad aragta oo indhahaaga aad ku aragto ayay macnaha ku fiicnaan lahayd oo aad dul istaagto. Anu waxaan qabaa dhiikar iyo sonkor baan qabaa, labadaas oo macnaha aan iskala noolaa. Saaka markii la ii sheegay oo akhbaarta oo aan aad uga naxayna labadoodiba, waxa weeye meel sahalista bay gaadeen, way kaceen.
Faarax Mahad Bila waa nin dhallinyaro ah, wuxuu aaminsanaa in Mareykanka uu ahaa furihii fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee halkan uu ka heli lahaa. Waxa uu ka mid yahay dadkii isna lagu wargeliyey waqtiyadii ugu dambeeyey ee duulimaadka ay raaci lahaayeen in la xanibay inay usoo dhoofaan dalkan Mareykanka.
Walaal, waxaan ku socday gobolka la yiraahdo North Carolina. Waxaa dhacay saaka in nala dhahay falaygiini waa la kansale ama baxaysaan oo xarayoyinka qaxootigaani wala celini. Wallaahi aad baan oga naxnay oo muraalkeenna iyo aad buu u jabay, maxaa yeelay aniga hadda kula hadlay nin dhallinyara ahay. Marka waxaan isdhahayay nin waxaa ay ku jira xarooyinka ilaa 27 sano ilaa 91 xarayoyinka qaxootiga joogay. Intaasna waxaan qaxootinimada ugu sambeeyay waan daneensan lahaay, waxa uun ahayd buufiskaas iyo arrimahan u joogay. Brogaraam badan aan maray, caafimaad aan soo maray, ilaa iyo UN ilaa iyo IOM. Marka hadda taraafeelkii markii wax dhan oo la diyaariyey, wax alla wixii aan haysanay oo kharash ah waan soo wada gadgadanay guryaheennii iyo wixii dhan waan soo wada iibsanay. marka meel aan ku noqonno ma naqaan haddana waxaan la yiraahday waan noqonaysan marka waxaan isdhahay mustaqbalkiina haduu hagaagay oo Mareykanka u socotaan wax waxbarasho iyo dhan shaqo intaba
waxa iyaduna xusid mudan in aan khadka taleefanka kula xiriiray hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka UNHCR iyo IOM Chris Pone oo ka tirsan hay'adda UNHCR ee magaalada Washington ayaa ii sheegay warsaxaafadad ay soo wada jira u soo saareen hay'adahaas in dawladda Mareykanka ay kaga codsanayaan inay ka noqoto go'aanka lagu joojinayo qaxootiga dhowr dal oo Soomaaliya dadkeeda ay ka mid yihiin waxaana warsaxaafadadkaas oo nuqul kamid u soo gaaray VOA-da ku qoran in hay'adahan ay si xoogan u aaminsan yihiin in aanan dadka qaxootiga ah loo eegin midabkooda diintooda iyo sidoo kale dalalka ay ka soo jeedaan sidaas ay tahay sisiman loola dhaqmo loona siiyo difaac iyo kaalmo waxa dhamaan arrimahan ay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu wareegtay todobaadkan uu soo saaray uu ku xanibay qaxootiga iyo booqdayaasha imaanaya dalkan Mareykanka ee ka socda dhowr dal oo rabshadaha argagixiso ay ka jiraan Soomaaliyana ay ka mid tahay
haddaba wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda todoba wadan oo muslim u badan ayaa waxay saameynaysaa dadka haysta degenaanshaha Mareykanka ee dalalkaasi ka soo jeeda ee iminka dibadda ku maqan wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareegtadan waxay ka dhigan tahay iyo weliba saameynta ay ku reebayso ka waramaya garyaqaan ama ka wareystaan ilaahde garyaqaan Cabdi Waaxid Cismaan qalin leh
runaanti go'aankan go'aan culus weeyi oo aad u mugla weeyi wuxuna aad iyo aad u taabanaya qof kasta oo dalalkaas todobada ah u gashay oo aan dalasho Mareykanka haysan qofkaasi ha ahaado mid haysta iqaamada deganaanshaha halkan oo green card-ka loo yaqaan ama ha ku jooga xaalad qaxooti ama mid isdhiibis ah ku joogo marka runtii waxa la oran karaa go'aankan waa go'aan culus wuxuu ka mamnuucayaa dadka ka soo jeeda asal ahaan dalalkaasi aan dalasho Mareykanka haysan in si kumeel gaar ah oo muddo 4 bilood ah aan loo ogoleyn inay soo galaan dalkan Mareykanka
waa gartay waxaan arkayay meelo fara badan oo dadka ay garoomada ku yaala dadka Mareykanka aad u banaan baxay oo dibad baxay fara badan digaya dad fara badan hadda garoomadaasi way ku xirxiran yihiin marka qofka Mareykanka ah Mareykanka deganaashiisa haysta ee dalkan dibadiisa hadda ku nool laga yaabo dalka Mareykanka inuu ku soo noqdo maxuu sameyn karaa qofkaas
run ahaantii qofkii hadda amarka marka la eego qofkii u dhashay dalalkaas oo ay Soomaaliya ku jirto hadii qofku uu joogo dalka Mareykanka anigu waxaan kula talin lahaa inaad u dalkanka bixin hadii aanay jirin arrin emergency ah ama lagama maarmaan ah hadii uu baxana waa inuu ku tala galo oo uu ogaado in aan loo ogolaan doonin inuu soo laabto dadka maqan ka maqan dalka ee haysta iqaamada joogtada ama green card ka haysta hadda aan hadlayno dalka dibadiisa ku maqan waxaan kula talin lahaa dadkaas inay shaqooyinkoodii iyo maalihii ay waxbarashada uga jireen ay la soo xiriiraan arrintan ay u sheegaan laakiin inaan iskaga khasaarinin ticket soo bixid ugu yaraan muddada 4 bilood ee soo socota run ahaantii diyaaradaha qaarkood waxa hadal sheegaya inaan dadkaas soo baqadeynin xataa haddii ay soo qaadaan waxa ka soo horeeya diidmo u taala ee ribodada dalka Mareykanka marka arrintan saameyn weyn bay ku leedahay waayo dadka Soomaalida ah ee degan Mareykanka in badan oo kamid ah oo la oran karo aqlabiyadooduba waxa laga yaabaa inaanay ahayn dad dalasho Mareykanka wali haysta ama gaaray oo dad qaxooti oo cusub oo badan oo hadda soo galay baa jira dad waxa jira aabad ka xiisayn jireen inay dalashada qaataan oo green card kooda iska haysanayay marka arrintan waa arrin runtii saameynaysa Soomaali aad iyo aad u tiro badan aniga waliba arrintan lawyer ahaan xog ogaal u ah oo kiisas fara badan haya maantana telefoono badan igu soo dhacayeen marka run ahaantii taladeedu waxa weeyay qofkii aan dalkan arrin emergency uga baxaynin inuu iska joogo ayaa loo qaatay xataa ka emergency uga baxay waa inuu ogaaday inaan soo laaban karin
waa gartay Cabdi Waaxid Gordhow sida ay warbaahinta dalka Mareykanka ku sheegtay haweeney garsooraha maxkamad ku taala New York ayaa dabcan go'aanka Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka soo saaray dabcan dadka in la celiya ka soo horjeedtay oo tiri dadka garoomada hadda ku xirxiran lama celin karo awooda marka ay garsoorahaasi sheeganayso ee madaxweynaha ay go'aankiisa kaga hortagi tagto ee kaga hortageyso intee ayuu la gaarsiisan yahay si ahaan si hadii aad macnayso muxuu yahay
run ahaantii maxamed go'aankani waa go'aan ku meel gaar ah oo waliba kooban weeye aad iyo aad u kooban waxa la dhahaa temporary injunction weeye marka wuxuu macnihiisu yahay dawladda Mareykanka waxa ay ku qasabtay garsooradani aan Donald magaceeda la yiraahdo oo federaali ah weeye New York fadhida waxay ku qasabtay in aan la celin karin dadka hadda xirxiran ku xirxiran madaarada ama garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka dadkaasi in badan oo kamidii waxay waa dad qaxooti ah oo laba sano iyo ka badan sugay inay dalka yimaadaan waa dad hadii lagu celiyo meelay ay ka soo carareen danashoodu ay khatar galayso oo marka horeba xaq u yeeshay inay qaxooti noqdaan marka run ahaantii go'aankeedu waa uu kooban yahay waxa lagu ballansan yahay maxkamad kale in la isugu yimaado bishan dhamaadkeeda February dhamaadkeeda laakiin hadda waa ay joojisay in dadkaas la celiyo waana dadka hadda xirxiran iyo dadka diyaaradaha soo saaran way waliba dadka xirxiran bay u badan tahay marka ma aha go'aankeedu in dadkii kale ee imaanayay hadda wali aan Mareykanka soo gaarin ma saameynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo wareysanayay garyaqaan Cabdiwaxid Cismaan Qalinle laanta afka Soomaaliga VOA nagala socota